Больш за 20 тысяч нарачоных чакаецца 14 лютага на плошчы Святога Пятра на сустрэчы з папам Францішкам, паведаміла сёння папская рада па справах сям'і. Аб удзелі ў спатканні ўжо паведамілі прадстаўнікі 28 краін. Поспех ініцыятывы, абвешчанай усяго 3 тыдні таму, стаў абсалютна непрадказальным, прызнаўся старшыня папскай рады арцыбіскуп Вінчэнца Палья. На яго думку, гэта дэманструе, што ёсць маладыя людзі, якія жадаюць кахання назаўсёды і Божага благаслаўлення ў сямейным жыцці, хоць свет, у якім жывуць, не верыць, што сужэнства павінна быць непарыўным. Спатканне пачнецца 14 лютага ў 11 гадзін. Нарачоным прапануюць праграму, якая будзе ўключаць у сябе сведчанні, спевы і вершы пра каханне. У 12 гадзін на Ватыканскую плошчу прыбудзе папа. Усё распачнецца з дыялогу паміж ім і трыма парамі закаханых, у якім пойдзе гаворка пра цяжкасці, што перажываюць нарачоныя, робячы канчатковы выбар, пра якасці хрысціянскай сям'і, пра стыль цэлібрацыі сакраменту сужэнства. Сёння выбар сужэнства пастаянна адкладаецца ў чаканні вырашэння ўсіх праблем, адзначыў у сваёй сённяшняй заяве арцыбіскуп Палья. Ён нагадаў, што на самой справе двое маладых людзей стварае сям'ю, каб пабудаваць будучыню разам, вырашаць праблемы разам, будаваць разам дом для сябе і сваіх дзяцей. Іерарх лічыць, што палітычныя лідары павінны быць нашмат больш уважлівымі да выбару маладых людзей заключыць сужэнства, з увагай ставіцца да палітыкі сям'і і працы, бо сям'я, пабудаваная ў маладосці, з'яўляецца багаццем грамадства. Спатканне нарачоных з пантыфікам завершыць малітва, складзеная спецыяльна да гэтай падзеі, і благаслаўленне папы, пасля чаго маладыя людзі атрымаюць спецыяльны падарунак.